Merhabalar əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda 14-14 bölüşünü qonaqsız, bura gəncliyin və gənclərin məkandır. 25 dəqiqəlik söhbət boyu bələdçiniz mən olacağım, Müsahil Əli Bəyli, təbii ki, qonaqlarımla birlikdə. Bizə biraz daha yaxın oturun, çünki bəzi gənclərin stimulunu alan, bəzilərini yuxusuz qoyan ümumilik işsizlik problemindən danışacağıq. Təbii ki, həmsöhbətlərimlə bərabər müzakirə edəcəyik ki, ümumiyyətlə, səbəb nədir gənclərin işsiz qalmağına? Həmsöhbətlərimizi təqdim edin. Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi və Əlaqələndirici Səbinə Sadıqova və Bakı Dövlət Universitetinin məzunu, Hüquq Fakültəsinin məzunu Ülkər Kazımovadır. Xoş gəlmisiniz.
Bizə salamlayırıq hər kəsi.
Təşəkkürlər. Salamlar. Salamlar. Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyi Gənclərin Məşğulu Resurs Mərkəzi layihəsini həyata keçirir və bir ili tamam olub bildiyimə görə. Ülkər, məncə sənə də maraqlı olar, elə dinləyicilərimiz üçün də Səbinə biraz bizə məlumat verərdi ki, ümumiyyətlə, bu layihə necə bitdi, nəticəsi nə oldu?
Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyi hazırda da həmən layihəni davam etdirir. Yəni ki, bu Gənclərin Məşğulluq Resurs Mərkəzi layihəsi hələ bitməyibdir. Sadəcə ilkin mərhələsi bitibdir. Bizdə layihə 2 illikdir. İlkin 1 illik mərhələsi bitdi və biz yekun hesabatlarımızı ictimaiyyətə də hər bir kəsə də çatdırmışıq. Layihəni Avropa Komissiyası və Gənclər İdman Nazirliyi maliyyələşdirir. Əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gənclərin işsizlik problemini aradan qaldırmaq. Biz 3 sahədə işləyirik. Gənclərə pulsuz sənət peşə kursları keçiririk. 3 sahə üzrə kosmetologiya, tikiş kursları və bir də kompüterin təmiri kursları. Ondan əlavə bizim digər 2 xidmətimiz də var ki, gənclərə biz iş axtarılması və biznesin necə qurulması sahəsi də təlimlər keçirik. Üçüncü sahəmiz isə odur ki, gənclərə iş axtarılmasında yaxından kömək edirik. Yəni, onları biz əlaqələndiririk ki, hansı şirkət işçi axtarır, hansı gənc iş axtarır özünə uyğun. Yəni, bir sahəmiz də budur.
Bax, Ülkərə üzümü tutmaq istədim. Ülkər, bayaq da qeyd etdiyimə görə hüquq fakültəsini bitirmişsən və prestijli sahədir də, belə deyək, və axın çox böyüdü hüquq fakültəsinə. Belə ümid edirlər ki, burada qazanc yeri daha çox ola bilər. Sən danışardın bizə tarixçə, ümumiyyətlə, nə vaxtdan iş axtarırsan?
Mən qiyabi təhsil aldığıma görə, demək olar ki, universitetin ikinci kursundan iş axtarım. Çünki bizdə, yəni, qiyabi təhsil əslində o deməkdir ki, oxuya-oxuya işləyirsən.
Neçinci ilim
məzunsan? 2003-cü ildə daxil olmuşam, 2008-ci ilim məzunuyum. İkinci kursdan hesablasaq, artıq görün neçə illərdir ki, mən iş axtarım.
6 il o.
Aha. Və deyim ki, təkcə hüquq sahəsində, yəni axtarışım hüquq sahəsi ilə bağlı deyil, başqa sahələrdə kifayət qədər yəni. Amma sizin bir sözünüzdən razı deyiləm ki, indi hüquqa tələbələr prestij olduğuna görə daxil olmurlar o sahədə. İşləyə biləcəklərini bildiyi üçün daxil olurlar. Yəni, bizdə əllə saya biləcək barmağına 5 uşaq var idi ki, sırf hüququ, yəni, istəyib girmişlər. Qalan uşaqların hamısı orada, yəni, o sahədə işləyə biləcəkləri adamlar olduğuna görə, yəni, nazirliklərdə və ya prokuraturalarda yaxınlar olduqlarına görə və əmin olduqlarına görə ki, onlar gələcək işlə təmin olacaqlar, ona görə daxil olmuşdular.
Səbinə də qeyd etdi ki, iş axtarma strategiyasını öyrədirlər. Bu strategiya nədən ibarətdir? Bəlkə elə deyəsən, ülkərə də yardımcı ola bilər.
Bizdə təlimlər keçirilir ki, gənclərə işi necə axtarmaq olar. Həmin təlimlərdə bizə gənclər müraciət edir öz ərizələrindən ki, yəni biz işsizik, iş axtarırıq. Biz həmin gənclərdən seçirik, o gənclərə ilkin növbədə biz işi necə axtarmaq olar, onu öyrədirik. Ondan sonra həmin gənclərə biz digər şirkətlərlə əlaqə yaradırıq, yəni vasitəçilik edirik ki, bir növ həmin gənclər işlə təmin olunsun.
Necə axtarmaq olar?
Sualım var ki, yəni şirkət sizin göndərdiyiniz uşaqları, yəni siz necə rekomendasiya verə bilirsiniz və ya yəni nə dərəcədə sizi önəmsəyir o şirkət ki, o uşaqları işə götürür?
Biz əvvəldən şirkətlə də danışıb razılığa gəlirik və bizə müraciət edən gənclər sözsüz ki, onlar iş axtarırlarsa istəyərlər ki, getsinlər həmin o şirkətlərdə hansısa bir, nə bilim, intervyu mərhələsindən keçsinlər və s. Biz həmin gənclər intervyuya da hazırlayırıq, sonra onların CV-lərinə baxırıq, ümumi danışıqlar aparırıq ki, həmin gənclərin bilik səviyyəsi nə dərəcədədir, ümumiyyətlə, həmin o bizə müraciət edən şirkətin o vakant yerinə uyğundurmu, peşəsi uyğun gəlirmi və s. Bunlardan sonra biz öz nətər deyim namizədlərimizi irəli sürürük.
Konkret rəqəm deyə bilərsiniz neçə nəfər işə düzəlir?
Bəli.
İlkər mənim suallarım yaxşı neçə nəfər işə düzəlir mənim de.
Bəli, bəli. Hazırda bizə bir il ərzində 358 nəfər iş axtarmaq üçün müraciət edibdir. Biz hazırda 35 nəfəri fakt işə düzəltmişik. Yəni imzayla. 2 illik layihədir. 2 il ərzində ümumi 60 nəfər nəzərdə tutulub. Biz artıq 1 ilin heç nətər deyim tamamlanmamışdı ki, artıq biz 30 nəfərdən yuxarı insanı işə düzəltmişdik. Yəni bizim layihə bir şeydə qeyd edelim ki, yəni Bakıda, regionlarda deyil, bizim layihə sadəcə Gəncə şəhərindədir.
Mən doğrusu unutdum onu qeyd etməyə ki, Gəncə şəhərindədir. İşsiz qalmağın digər bir səbəbi də həm iş axtaran özündən qaynaqlanır, həm də şəraitdən. Məsələn, iş axtaran özü üçün qoruyu mənləşdirir ki, mənə necə iş lazımdır, mən filan işdə işləyə bilmərəm və yaxud da istəmirəm işləmək. Bax, ölkəsəndə necə oldu bu? Sənin öz kriteriyaların var idi, yoxsa sən nə səbəbdən işsiz qaldın?
İlk başda kriteriyalarımız olur, əlbəttə ki, yəni, hamımız yüksək hədəf qoyduğumuza görə, amma zamanla artıq deyim ki, heç bir kriteriya artıq qalmayıb. Nə iş olsa, yəni, onu da işləyəcəksən dərəcəsinə gəlib çıxırsan. Mənim işsizliyimin səbəbi əslində, mən bu barədə çox düşünmüşəm. Mənə elə gəlir ki, problem sistemdir. Yəni, sırf yüksənat kimi iş tapa bilməməyimin səbəbi təcrübəsizlikdir və 5 illik universitet təhsilinin demək olar ki, heç bir işə yaramamasıdır. Ona görə xanım danışanda mənə təcrübli gəlir ki, sən 4 il 5 il universiteti qutarıb iş tapa bilmirsən, sə kurs keçib və interviyə hazırlaşmışsın, necə tapırsan, çox maraqlıdır. Yəni, təcrübəmin olmaması... Çox həddən artıq ciddi problem yaradır. Bir tərəfdən də bir şey var. İşə götürən elə tələblər qoyur ki, təhsil və yəni tələbənin o imkanları qətiyyən üst-üstə düşmür. İşə götürənləri də mən qınaya bilmərəm, çünki onlara da lazımdır. Yəni bu səviyyəli işçi lazımdır onların işdə. Yəni onların kimisə götürüb öyrətməyə heç bir imkanları, vaxtları yoxdur. Ona görə bu cəhətdən onları qınamaq olmaz.
Təcrübən olmamaqla bağlı yaşadığım problemlər vardı. Hansı problemlər idi bu?
Yəni yuxşunat kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsənsə ən azı baxsaz iş saytlarına və ya yəni elanlara 3 il təcrübə istəyirlər, ən azı. Bu da təbiidir. Sən gedib hansısa şirkətin hüququnu məhkəmədə qoruyursansa, bunu bilməlisən. Çünki təkcə məcəllələri oxuyub əzbərləməklə bu işin altından qalxa bilmərsən. Sən bunun analizi var, təcrübəsi var, yazılmayan qanunları var ki, sən bunların hamısını iş prosesində öyrənirsən. Və nəzərə alsaq ki, bizim yəni heç o məcəlləni əzbərləməyimiz də heç bir işə yaramır, yəni universitetin verdiyi biliklə praktikada heç bir uyğunluq yoxdur qətiyyən.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azalıq Radiosunun efirindən 14-24 verilişi səslənir. Gənclərin məkanındasınız. Gənclərin bugünkü müzakirə mövzusu isə ümumilli problemimiz işsizliklə bağlıdır. Gənclər bu barədə nə düşünür, nə səbəbdən iş tapa bilmirlər və bu əngəlləri aradan necə qaldırmaq olar, onların təkliflərini və diləklərini eşitmək üçün bizi dinləməyə davam edin. Həmsöhbətlərimizə gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyinin əlaqələndiricisi Səbinə Sadıqova və Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin məzunu Ülkər Kazımovadır.
Səbinə, sən danışardın, ümumiyyətlə Gəncədə necədir bu iş axtaranların üzləşdiyi ən böyük əngəllər nələrdən ibarətdir? Yəni bu cür təcrübə məsələlər onları da üzə qoyur mu?
Əlbəttə ki, bu təcrübə məsələsi onları da üzbəz qoyur. Mən bir şey də qeyd edim ki, bizdə təşkilatda həmçinin də təcrübə proqramına göndərmə bir sahəsi də var ki, biz artıq indiyənə qədər 11 nəfəri göndərmişik müəyyən sektorlara, bank sektoruna göndərmişik təcrübə proqramı keçməyə, ofis işçisi kimi, administrator kimi və s. göndərmişik, yəni təcrübə proqramı keçməyə. Bu təcrübə əlbəttə ki, hər yerdə Azərbaycan hər yerində olduğu kimi Gəncədə də tələb edirlər ki, işçi götürəndə işçinin ən azından təcrübəsi olsun, müəyyən iş təcrübəsi olsun.
Hər yerdə iş təcrübəsi istəyirlərsə, bəs bu gənc harda təcrübə qazanır və növbəti bir iş axtarmağa başlasın?
Elə bizim əsas strategiyalarımızdan biri də odur ki, həmin bu gəncləri biz təcrübə proqramına da göndəririk ki, onlar gedib müəyyən müddətə təcrübə proqramı keçsinlər. Yəni özləri könüllü olaraq müraciət edirlər, biz də göndəririk. Yəni şərait yaradırıq onlara.
Və o da təcrübə ili kimi hesablanır.
Bəli, bəli.
Əslində Böyle bir şey var da, tecrübe de bahanedir. İşe götürenler için de tecrübe de bahanedir. Nece? Yani eğer seni işe götürmek istiyorsa ve seni başka birisi referans gibi veripse, o zaman hiç yani tecrübenin olmadığına yani bakmayarak da seni işe götürebilir. Yani burada artık Azerbaycan variantları biraz devreye girir. Eğer seni yaxşı bir adam gönderirse, ora belli məsləhət görürse, yani tecrüben olmadan da seni işe götürürler. Bir de bir şey var. Təcrübən də olmasa, məsələn, mən çox dövlət qurumlarında, xüsusən intervyularda bundan qarşılaşmışam ki, 10 ilin hüquqşünası mənimlə qarşı-qarşı oturub, sırf onun bilik səviyyəsində olan bilikləri intervyuda məndən soruşur. O 10 il ərzində işləyib bunu qazanıbsa, məndən universiteti qutaran kimi bu suallara cavab verməyə tələb edir. Yəni, vakantın perspektivinə baxmırlar, düşüncəsinə baxmırlar, nə hədəf qoydu, ona qətiyyən baxmırlar. Yəni, nə qədər bu adamla biz irəli doğru gedə bilərik, bizə nə verək, belə şeylərə qətiyyən baxmırlar. Yəni, siz xarici təcrübələrə baxsanız, orada intervyudə nə soruşurlar. Xüsusən də motivation onlarda daha-daha önəmlidir ki, niyə səni seçməliyik? Bizə o sualı qətiyyən vermirlər. Mən heç rastlaşmadım indiyə qədər dövlət qurumlarında da, özəl sahələrdə də mənə sual versinlər ki, niyə məhz bu işə səni seçməliyik?
Bir də ki, dövlət qulluğuna bildiyimizə görə müraciət etmə imkanları vardı Azərbaycanda. Proses ümumiyyətlə necə gedir orada? Şans nə qədər böyükdür?
Görüncüdə kifayət qədər yüksək şans var və ilk ildə də belə idi. Çünki bu məni həvəsləndirmişdi. Konkret tanıdığım insanlar vardı ki, öz bilikləri ilə keçmişdilər. Birinci dəfə vermişəm 2009-un payız aylarında. 88 bağlayılmışam. Orada iki turdu. Birinci test imtihanıdır. Qanun vericiliyi, məntiq və informatikadan bilikləri yoxlayırlar. 100 baldır. 88 bağlayılmışam. İkinci turda artıq üzbəüz şifahi imtihanıdır. Komissiya üzvləri və orqan üzvləri 3 nəfər əyləşirlər. Orada da yəni 2 balla 16 baldır keçirdim. 14 yıl kəsilmişəm. Əslində, işə götürməmələri üçün onları qınaya da bilmərəm. Çünki yarım saatlıq deyişmədən iki hüquqşünas qarşımdaydı və mən yəni 100% çıxma ehtimalım yox idi. Təbii ki, yəni bütün suallara cavab vermək ehtimalım yox idi. Amma kəsilməyim də razı deyiləm. Təlimat çıxıb ki, dövlət prezidentin qərarı çıxıb ki, məsləhətçi və aparıcı məsləhətçi vakansiyalarına təcrübə də istəmirlər. Bu da uşaqları çox həvəsləndirir. Maaşı da kifayət qədər yaxşıdır. Amma artıq üzbəüz imtihanda, şifahi imtihanda gəlirsən, çox-çox ciddi çətinliklərlə rastlaşırsın.
Səbinə, bəs sizə necə ümumiyyətlə dövlət məsələlərində mi iş tapmağa kömək edirsiniz, yoxsa necə ancaq özəl şirkətlərlə siz çalışırsınız bu layihə çərçivəsində?
Yəni, layihə çərçivəsində nəzərdə tutmuşuq ki, özəl şirkətlərlə işləyirik. Əsasən. Məsələn, bank sektorunda gəncləri işə düzətmişik, təcrübə proqramına göndərmişik, stomatoloq yanında medsestra düzətmişik, sonra başqa bir ofisə administrator, yeni tikilən bir otel var, oranın bir çox işçilərini düzətmişik, dövlət strukturuna işçi düzətməmişik, çünki bizim layihədə də bu nəzərdə tutulmamışdı.
Bax, gəlin belə bir təsvir eləyək ki, ta ki Ülkər Gəncədə yaşayır və sizin vasitənizlə Ülkərin iş tapmaq imkanı nə dərəcədə realdır?
Baxır bizdən şirkət hansı işçini tələb eləyir və Ülkər hansı işdə işləmək istəyir?
Ülkər sən hansı işdə işləmək istəyirsən?
İndi məsələn çox istəyərdim kadrlar sahəsində təcrübə qazanmaq artıq bu intervyular məni o qədər belə deyil. Əslində inanıram ki zaman gələcək və təşəkkür eləyəcəm iş tapmamama görə. Bunları ki, mənə kadrlar sahəsində ixtisaslaşmağa həvəsləndirilir. Yəni, kadrlarda işləmək istəyərdim bir köməkçi kimi təcrübə yığmağa.
Əgər Gəncədə yaşasaydı və bizdə bu sahədə vakansiya olsaydı, biz əlbəttə ki, çalışdığımız qədəri ilə maksimum Ülkər istəyərdik ki, həmin işə düzəldik.
Bəs siz necə seçirsiniz? Məsələn, Ülkər kimi 5 nəfər müraciət edir?
İlk növbədə təhsilinə baxırıq və sonra yenə həmin insanın, necə deyimi, bilik səviyyəsini yoxlayırıq ki, bu insan ən azını nəyisə bacara bilirmi? Bizdə müəyyən bir mütəxəssis var ki, bu işlə məşğul olur ki, o həmin o bizə müraciət edən gəncləri kimi ki məsləhət görür digər şirkətlərə, digər təşkilatlara, o ilk növbədə özü intervyu keçirir, həmin gənclərlə ətraflı söhbət edir. Əgər uyğundursa, əlbəttə ki, namizədliyini irəli sürür.
Mənə maraqlı olan odur ki, Gəncədə işə götürənlərin kriteriyaları nədir? Yəni, ümumi olaraq.
normal olaraq bizdə yəni açıq danışaq. Həqiqətən indiyə nə qədər bizdə heç bir belə nətər deyim, xüsusi bariyer qoyulmuyubdur ki, bax biz işçinin falan şeyə nətər deyimi, falan belə tapşırıq olmalıdır ya falan belə
yox, bir şey. Yox, onu demək istəmirəm. Yəni elə bir şey. Yəni dil göstəricilərinə nə dərəcədə tələb eləyirlər, təcrübəni nə dərəcədə.
Əlbəttə ki, çalışırlar ki, maksimum yaxşı işçi götürsünlər. Məsələn, adi bir oteldə işçi axtarırlarsa, onlar ilk növbədə tələb eləyirlər ki, işçi dil bilsin. Nə qədər çox dil bilərsə, bir o qədər yaxşıdır. Yəni bilik səviyyəsi üstün götürülür.
İstərdim İlkərə yenə üzümü tutum. Bax, maraqlıdır İlkər, bayaq bu prestijli məsələsinə toxunduq və sən qeyd elədin ki, bəlkə mən qəbul edirəm, amma təbii ki, belə bir fikirlər var cəmiyyətdə ki, prestijli sahə olduğu üçün gedirlər hüquqşünaslıq, hüquq fakültəsindən oxumağa. Amma sən qeyd etdin ki, məhz hüquq istədiklərinə görə gəlirlər. Bu maraqlıdır, sən deyirsən ki, nəinki hüquqşünaslıq sahəsində, başqa sahələrdə də iş axtarışlarına çıxmışsan. Bəs bu sevdandan vaz keçməyə səni məcbur eləyən də iş tapmamağındır, yoxsa necə?
Bəli. Real baxmağa başlayırsan da artıq həyata. Çünki təcrübən olmadığına görə hüquqşünas necə yəni tələb eləyə bilərsən ki, səni hüquqşünas kimi işə götürsünlər? Bu da mümkün deyə. Sadəcə kimsə səni referans kimi verməlidir ki, göndərməlidir ki, ora gedəsən müəyyən müddət təcrübə yığasan. Ya da ki, pul verib hansı yüksünasının yanında gedib gəlməlisən, müəyyən müddət öyrənəndən sonra sırf yüksünas kimi işləməyə başlayasın. Amma mən niyə vazgeçmək demək olmaz, sadəcə hüququn biznes sahəsində, əmək hüququna yəni daha çox yönəlməyə başlamışam. Yəni, ixtisaslaşmaq istəyirəm artıq, çünki hüquq çox geniş bir sahədir. İxtisaslaşmaya ehtiyac var, ona görə üçün kadrlar, sahəsinin kadrları, insan resurslarıyla, yəni işləmək sahəsinə daha çox üstünlük verməyə başlamışam və bu sahədə xaricdə təhsil almağa belə düşünürəm. Beynəlxalq təcrübə demək olar ki, yoxdur. Yoxdur. Nəyə əsaslanıb işçi götürürlər? Sırf biliyi olmalıdır deyə bu işləməlidir. Bunlar bayaq qeyd elədim kimi, yəni işçinin gələcək hədəflərini, motivasiyalarını qətiyyən qeydə almırlar.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq radiosundan səslənirik. Bugün həm söhbətlərimiz Səbinə və Ülkərlə gənclərin işsizlik problemindən danışırıq. Nədən qaynaqlanır bu problem və iş tapmaqda gənclərə kim yardım edir və necə yardım edir? Səbinə gələcək körpü Gənclər İctimai Birliyini təmsil edir. Ülkə isə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin məzunudur. Görək müzakirələrimiz bizə hara aparır. İş tapmağa əngəl olan problemləri necə çözmək olar gənclərin baxışından?
Özüm düşüncələrdən sonra mən belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, Azərbaycanda iş tapmağın iki yolu var. Ya həddən artıq çox savadlı olursan ki, intervyudə sənə yəni belə qalsınlar ki, bir şərh olmasın ki, bu dərəcədə savad. Ya da yəni Azərbaycan variantı ilə tanışdıqla və pulla keçirsən, yəni orta səviyyəli insanın biraz təcrübəsi, biraz biliyi olub, yəni pul verməyən insanın demək olar ki, şansı yoxdur, olsaydı mənim olardı. Mənə elə gəlir ki, problemin həlli yolu hökumətdən asıdır. Yəni, fərdin, gənclərin, nə bilim, cəmiyyətin eləyə biləcəyi bir şey yoxdur. O təcrübə proqramlarını sıx, yəni ciddi-ciddi bunun üzərində işləməlidirlər. Universitetlərlə böyük şirkətlərin müqavilələri olmalıdır. İnternship proqramları inkişaf eləməlidir. Təcrübə yönümlü dərslər keçirməlidir. Maddən əzbərləyib imtihan sualı olaraq yazmaq heç də yəni çıxış yolu deyil. Yəni, məsəl üçün, hüquqdan götürək. Keyslərlə işləməlidirlər, müəllimlər də təcrübə müəllimlər deyil. Yəni, sarı vərəqdən gəlib mühazirə oxuyan adamdan nə öyrənəcəksən? Yəni, müəllim də hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərib gəlməlidir, öz təcrübəsini danışmalıdır və uşaqlar da yəni, təcrübə istiqamətində təhsil almalıdırlar, əzbərçilik istiqamətində yox. Var nümunə, məsəl üçün, Bakı Dövlətdə kommersiya hüququ var ki, Amerika səfirliyinin layihəsidir bu. Orada nisbətən həqiqətən çox güclü uşaqlar çıxır hüquqşünas kimi. Artıq onlar oxuya-oxuya işləyirlər. Yəni, belə təcrübələr də var Azərbaycanda. Yəni, başlanğıc var. Bunu davam elətdirmək olar, əgər dövlət istəsə.
Amma bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, yəni fakt göz qabağında da dövlət özü şərait yaradır ki, bu gənclər iş tapsınlar. Müəyyən dərəcədə gənclər nəsə sənət peşə öyrənsinlər. Məsələ bizim layihəni Gənclər İdman Nazirliyi də maliyyələşdirir, yəni bir hissəsini. Yəni fakt şərait yaradırlar ki, onlar nəsə öyrənsinlər, özlərinə iş tapsınlar.
Mən əksin deyərdim ki, işsizlik, təhsilsizlik sırf dövlətin işinə yarayan bir şeydir.
Ülker, indi nə etmək fikrin var? Yəni ki, yalnız planın xaricdə oxumaqdır, yoxsa ki...
Azərbaycan tərk eləmək. Başqa seçim yoxdur. Yoxdur deyəndə dövlət qulluğu yenə başlayır, bir daha cəhd eləyəcək üçüncü dəfə. Amma yenə də ikinci turdan keçəcəyimi heç də ümid eləmirəm.
Niyə? Yəni heç...
Bayaq da sizə
o
səhbətdə qeyd elədim ki, yəni bir aylıq işçi üçün həddən artıq elə yüksək tələb qoyanda... dövlət qulluğunda. Bir də məsələ intervunu keçmək də deyil. Orqanlı rəhbəri sənə yox da deyə bilər. İkinci mərhələni keçəndən sonra. Yəni, ikinci mərhələni keçmək də artıq işə düzəlmək demək deyil. Sən artıq orqanda gedib bir daha imtihan verirsən, orqanlı rəhbəri səni bəyənib-bəyənməməsi üçün faydası olub-olmaması məsələləri də var. Yəni, ikinci turu keçib orqanlı rəhbərindən yox alan insanlar da var dövlət qulluğunda. Bir daha cəhd eləyəcəm, amma xaricdə təhsil almağı, qayıdıb-qayıdmamağı deyə bilmərəm, təhsil almağı hədəf. Çünki mən hüquq qurtarmaqla bərabər artıq İqtisad Universitetinin MBA-sına da girmişəm, Business of Master Administration. Yəni, o da belə CV-mdə heç bir rol oynamır. Yəni, Rumıniyada olduğum 3 aylıq EVS kimi heç bir rol oynamır.
A, yəni ki, onu təcrübə kimi hesab etmirlər?
Etmirlər. Sənin xarici təcrübən olmağı, sənin yəni, üstünlüklərin rol oynamır. Yəni, bir dəfə siz deyirsiniz təcrübə, trening. O qədər var ki, Bakıda, o qədər iş mərkəzləri var, qadra və ya genstivaları deyirlər. O qədər təcrübə, yəni təlim keçən GHC-lər var ki, bu ilə bağlı. Kadrovaya, Genstvaya getmişdik. Haranı qutarmışsan, hüquq qutarmışam, filan və istəyir, magistratura olaraq daxil olmuşam. İstəyirin bilirsən, orta səviyyədir. Qapını daldan bağlı. Qapını daldan bağlı və hüquq adı və MBA adı heç bir rol oynamır. Heç bir rol oynamır. Amma, məsəl üçün, sən Amerikaya gedib MBA təhsili aldığı və deysən orada işte, bu sənə kifayət qədər, yəni 30% işi götürməyin deməkdir. Çünki bu dərəcəni almaq çox çətindir. Hətta universitetin özündə də, yəni mən 104 balla girmişim, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Təhsil haqqında biraz problemim var idi. Adamlar mənə dedilər ki, pulun yoxdur, bura niyə girmişsən? Amma soruşmadılar ki, yəni baxmadılar, neçə balla girmişəm, yəni hüquq bitirib MBA-ya girmişəm, burada riyaziyyat, yəni ixtisas fərqi var. Riyaziyyatı, yəni bilib keçmişəm. Buna heç bir əhəmiyyəti olmadı.
Mən istəyirəm ülkər getsin, xaricdə təhsil alsın, amma bir şey də istəyirəm ki, o geri qayıtsın. Burada Azərbaycanda öz istəklərinə uyğun iş tapsın və inşallah inanıram ki, o iş tapacaq öz sahəsi üzrə həvəsinə işləyəcəkdir.
Təşəkkürlər, uğurlar sizə layihənizdə, ülkərə də xaricdə təhsilində və yaxud da iş tapma.
Çox sağ olun, ehtiyacım.
Təşəkkürlər, çox sağ olun, siz gəldiniz. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz dinləyicilər. Sizin də sağollaşmaq vaxtı gəlib çatdı. Lakin bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosu ilə qalın. Verilişimizi gənc bəstəkar Firdin Allahverdinin Bəyannamə mahnısı davam etdirəcək. Hələlik.
Biz bir dəstə evsiz, eşiksiz. Bugündən bəyan edirik. Açın qulaqlarınızı eşidin. Hamı bilsin bizimdir bütün şəhər. Bütün parklar oturacaqlar. Təzə və köhnə binalar. Yarımçıq tikililər və hasarlar. Köşklər və dayanacaqlar. Yox, o qədər da şürəkli deyilik. Yox, yox, ac göz deyilik. Qorxmayın, qorxmayın, ağlamayın. Damsız, damsız qoyan deyilik sizi. Çölə atan deyilik. Yaşayın eninə, uzununa. adlığınıza genelin. Şəhərin ən gözəl qızlarına evlənin. Ən zəngin binalara yurt salın. Amma bu evlər kimindi unutmayın. Yaşayın, boşayın, daşıyın. Amma, amma baxın ha. Amma, amma baxın ha. Şirkə baxıtmayın, şirkə baxıtmayın zirzəmilərə.